ክልል ትግራይ አድላይ መከላከል መንገድን ኮሮና ቫይረስ በመጥቀም ናይ ባዕልና ምርጫ ከነካይድና ኢሎም አለው ምክትል ርእሰ መምሕዳር ትክልል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዶክተር ደብረጽዮን ከም ዝገለጹ እቲ ምርጫ ዝካየድ በሕገ መንግስታውን ቦርድ ምርጫ ዝሳተፈልን ይሁን ኢሎም አለው በብርክ ፌደራል ድማ ኩሉ ዝምልከቶ አካል ዝሳተፈ ብዛዕባ ቅጻልታ ሃገር ዝመርሕ መንግስትን ምርጫ ሃገራዊ መድረኻት ዘተ ከሰናዳ ይግባውን ኢሎም አለው እቶም ምክትል ርእሰ መምሕዳር ነዚ ዝበሉ ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ተጠሚቱ ንማዕኸናት ዜና ተኽልል ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እዩ ሙሉጌታ ፅበሃ ዝርዝሩ ሒዝበሎ
ኣቦ መንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ፕሬዚደንት መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ይግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ከም ዝተዘሓሓለ ተዛሪቦም እዚ ድማ ክስተኻኸል ይግባ ኢሎም ኢኮኖሚያዊ ምንቅስቓስ ንምንቕቓሕ ክበሃል ኣብ ውሽጢ ሓደ ዞባ ዝርከብ ወረዳታት ይኹን ከተማታት ምንቅስቓስ ተፈቒድ ኢሎም ኣብዚ ምንቅስቓስ ግና ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ብምጥቃም መካይን ድማ ከሳፍሮ ካብ ዝግባእ ሰባት እቲ ፍርቂ ጥራሕ ከም ዘሳፍራ ተዛሪቦም እዮም
ሓደ ዘመሓይሽናዮ ካብን ናብን ዝምልከት እዩ ካብ ወረዳ ወፃእ ምንቅስቃስ ኣይፍቀድ ነይሩ ተሓሽካ ዝግበሩ ከም ዘለዉ ግን ፍለልጢ ናይ ተሓዙ ሰብ ኣለዉ ዘምልጥን ኩሉ ይኽእል ኣድላይነትነት ብናይ ምምሕያሽ ስለ ዘለዎ ግን ካብ ወረዳ ሓሊፍና ሕዚ ብዞባ ንገብረሉ ግን ዘቐመጥ ናይን ጥንቃቕታት ካ ኣለዋ እየን ክትጓዓዝቲ ኮይንካስ ግድን እዩ መሸፈን ስክሉ ኣለዎ ኣፍናን ፍንጫናን ካብ ጉልባብ ጀሚሩ ግድን ማስክ ዝበሃል ክንጥቀመልና ማለት ኣይኮነ ዝኽእል ማስክ ክጥቀም ይኽእል እዩ እዚኣ ዘይገብሮም ክሳፍረ ይኽእል ናብ መኪና
እቶም ምክትል ርእሰ ምሕዳር ንውሕ ዝበለ ግዜ ሂቦም ዝገለጹሉ ጉዳይ ብዛዕባ መረፃ እዩ ነይሩ መንግስቲ ፌደራል መረፃ ከምዘየካይድ ስለ ዘፍለጠ ብክልል ብርኪ መረፃ ክነካይድና ኢሎም እቲ ምክንያት ዶክተር ደብረጽዮን እንትገልጹ መሰል ርእሰ ውሳነ ህዝብታት ክነኽብር ስለ ዝግበአና ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ድማ ብመረፃ ዝተመረፀ መንግስቲ ጥራሕ ከም ማሓደር ስለ ዘለዎ ኢሎም ብተወሳኺ ድማ ዜጋታት ክመርፁን ክምረፁን መሰል ስለ ዘለዎም እዚ ድማ ክነኽብር ስለ ዝግበአና ኢሎም
ካብ ውሳነና መረፃ ኣካይደ ኣሎ እዩ ካልእ ኮነትና ኩሉ ኣብ ትግራይ ኣብ ሃገር ከም ሕወሓት መንግስታዊ ስልጣን ሒዙ ዝስርሕ ዘሎ ኣብ ትግራይ ስለዚ ብቐጥታ ትምልከተና ከም መንግስቲ እውን ክንስርሐላ ዘለና ኣብ ትግራይ እዩ ኣብ ትግራይ መረፃ ግድን ክካይደ ኣሎ ኢና ንኽእል ኢና ኢና ከም መንግስትስ ያው ከም ውድብ ዝተመረፀ እዩ ኣብቲ መንግስታዊ ስልጣን ዘሎ እቲ ውድብ መረፃ ተካይደ እዩ ዘሎ ከም መንግስቲ እውን ስርዓታት ኣለ ክንከዶ ኢና መረፃ ነካይድ ኢና ንብዘለና ኣብ ትግራይ ህዝቢ ብዝመረፆ ስልጣን ብዝሃቦ እዩ ክመሓደር ዝብል ቲ ስልጣን ዝውስና ታት መፀላ መስከረም 2013 እቲ ዝተመረፀ መንግስቲ ንብሎ ኮንትራት ይውዲ ዝተመረፀ ንሓሙሽተ ዓመት ስለ ዝኾነ ክልላዊ መንግስታት እውን ክፈርሱ እዮም ናይ ትግራይ ጥራሕ ይኮነ ዝፈርስ
ካብ ቀፃሊ መስከረም ጀሚሩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዝርከብ መሓውር መንግስቲ ሕጋውነት ስለ ዘይህሉ መረፃ እንተተኻየደ እንተተሪፉ ክፍጠር ዝኽእል ፀገም ከቢድ እዩ ክብሉ ዶክተር ደብረጽዮን ተዛሪቦም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ካብ ሕግን ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ውፃኢ ስልጣን መንግስቲ ንምጭባጥ ንዝምክሩን ናይ ጨረባ ምርጫ ኢሎም ዝፀውዕዎ ንምክያድ ምንቅስቓስ ንዝገብሩ መንግስቶም ህዝብን ሃገርን ካብ ጉድኣት ንምሕላው ስጉምቲ ከም ዝወስድ ብጥቡቓት ተሓሳሲቦም ነይሮም ኣብዚ ጉዳይ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ዝሃብዎ ርእቶም መረፃ ከካይድ ንዝደሊ ኣካል ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ክወስድ እየ ምባል ኣይግባእን ክብሉ ኮን ኢኖሞም ህዝቢ እንተደልዩ ምረፀና እንተዘይደልዩ ድማ የውርደና ክብሉ ንመረፃ ዘለዎም ድልውነት ድማ ገሊፆም እዮም
መረፃ ይካየድ ዝበለ እንታይ እዩ ከመል ይውቀጥ ንዝተመረፀስ ንረክብ ምባል ዘውቅጥ እዩ ሕግን ስርዓትን ይከበር ምባል ንሕና ኮብ ስልጣን ኢና ዘለና በዓልና ዋ ስልጣን ንረክብ ኮ ይበሃል ዘሎ ንዝተመረፀ ኣብ ስልጣን ከፈል ከይትልዓል ተዘየለ ህወቅጥ ኣካየዶ ይበሃል እዩ ከመይ ዘበሉ እዮም ኮ እዩ ክበሃል ዘሎ እዚኦም ስ ክንደይ ጉለት ዝነበሮም ብፀረ ዴሞክራሲ እውን ንባዕሎም ዝገምገሙ ባኦም ሓሹ ባኦም ዘለዉ ምክንያት ጌርናይ ንቅፅልን ባኦም ዝብል ዘለዉ ካልኦቶም ውንስ ናታቶም ኣሰር ይከተሉ እዩ ክበሃል ዘሎ ለዚ ተገልቢጡ እዩ ዘሎ ምውቃጥ እንተኮይና ሕጊ መንግስቲ ዝጠሓሰ እዩ ዝውቀጥ ሕጊ መንግስቲ ዘኽበረስ ሽልማት ይትረፍ ብምውቃጥ ዝበሃል ግን ክሕሰብ ዝነበሩ ይኮነ ስለዚ ኣብዚ ዓብይ ገባ ተፈፂሙ እዩ
መረፃ ከይተካየደ ተሪፉ ንሕና ከም መንግስቲ ቀፅሉ እንተተባሂልና ሕዚ እውን መንግስቲ ስለ ዘለና እቲ ጉዳይ ቀሊል ይኸውን ነይሩ ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ኮይኑ ግና መሰር ርእሰ ውሳነ ህዝብታት ክኽበር ስለ ዝግብኦ ብመረፃ ንዝሰዓረ ኣካል ስልጣን ንምርካብ እድልዋት ኢና ኢሎም ብብርኪ ክልል ብዛዕባ ፈፃፅማ መረፃ ኢና ንዝቲ ዝበሉቶም ምክትል ርእሰ ምሕዳር ብብርኪ ፌደራል ግና መረፃ ስለ ዘይካየድ ብዛዕባ ቅፅልቲ ስጉምትታት ዝውስን ህዝቢ እዩ ብተወሳኺ እውን ውድባት ፖለቲካ እዮም ኣብ ኣብዘይ ጠመተ ዝገበረ ድማ ሃገራዊ ዘተ የድል ኢሎም ዶክተር ደብረፅዮን ብተወሳኺን ትዛረቡ እቲ ብክልል ብርኪ ዝካየድ መረፃ ሕጋውነት ዘለዎን ምስ ውድባት ፖለቲካን ነፃ ማሕበራትን ብምዝታይ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዝሳተፈሉ ሕጋዊ ኣፈፃፅማ ክህልዎ ክግበር ኢሎም መረፃ ኣይካየድን ዝበሃል ዘሎ ብምክንያት ኮሮና ቫይረስ ኣይኮነን ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ቅድሚ ሕዚ እውን ድሌትን ምስንዳ እንተዝህልው ነይሩ ኣብ ወርሒ ጉንበት እዩ ከም ኩል ግዜ ክካየድ ነይሩ ኢሎም ኮይኑ ግና ድሌት ስለዘይነበረ እዩ እናተጓተተ ዝመፀ ክብል ተዛሪቦም መንግስቲ ትግራይ ብክልል ብርኪ መረፃ ንምክያድ እንትውስን ንኮሮና ቫይረስ ጠመተ ስለዘይገበረሎ ኣይኮነን ዝበሉ እቶም ምክትል ርእሰ ምሕዳር ንመሰል ዓርሰ ውሳንን ንሕገ መንግስትን ተገዛእቲ ስለዝኮንና ኢና ክብሉ ተዛሪቦም እቲ መረፃ ድማ ኮሮና እናተኸላኸልና ክነካይዶ ኢና ኢሎም
ንብል ዘለና እናተኸላኸልና መረፃ ይከኣል እዩ ካልኦ ስራሕትና ናይ ክረምቲ ይኹን ናይ ካልእ ስራሕትና ክንሰርሕ ኢና ናይ መንግስቲ ንሰርሕ ኣለና ሕዚ ከዓ ትራንስፖርት ንከፍቶ ኣለና ንውስ እኮ እዩ ዘሎ ስለዚ ህዝብና ንክነብር ኢልና ኢና ንሰርሑት መኸተ ፀረ ኮሮና ምእንታይ ክመርፅ ኢልና ኣይኮነ ምንታይ ክነብር መረፃ ማ ሓፃር ግዜ ምስ ጥንቃቐና ይከኣል እዩ ኮሮና እናሃለውን ማለት እዩ ብስሩ እውን ንሕና ገና ይጀምረና እዩ ዘሎ ኮሮና ዝኣተውን ኮ መረፃ ዘካየደሉ ዓድታት ብምክንያት ኮሮና ዘየካየዱ ግለፅ እየ ኣንሰሚዑ ዘሎ ግን ዘካየዱ ድማ እኒ ካብ ደቡብ ኮርያ ጀሚርካ ክንደይ መረፃ ክካይደም ክንደይ ሰብ ብተለበዳ ተተንኪፉ እናሃሉ ልዕሊ 200 እውን ኣብ ዝመተሉ እዋን መረፃ ኮይከልከሉ ክካየድ ዝነበሮ መረፃ ካይደም እዩ መቕ ለዚ ግድንስ ኣይኮነ ምስራዝ ማለት እዩ እቲ ጥንቃቐታት ግን ኣሎ ኣብቲ ውሽጢ ሕዚ ተካይዳ ግን ከም ቀደም ግን ኮነ ይኽእልን ብዝበልና ጥንቃቐታት ክግበር ኣሎ እክብ እናበልካ ህዝቢ ማዓ ተሰሊፍካ ይኮኑ መልእክታት ምሕላፍ ይከኣል ብኣኸባ ኣይኮነን ናይ ሃይማኖት ኳ ንርኢ ኣለና ብቴሌቭዥን ገሊ ይሓልፍ ብሬድዮ ይሓልፍ ለዚ ፕሮግራማት ብሬድዮ ብቴሌቭዥን ክሓልፍ ይኽእል ዝወዳድሮ ፓርታት ኣብ ዕዳጋ ስታድዮም ዘይኣከብካ ይበሃል እቲ መረፃውን ጥንቃቐታት ጌርካ ይከኣል እዩ
ጉዳይ መረፃ ሕዚ እውን ዘዘራርብ ዛዕባ ኮይኑ ቀፂለሎም መንግስቲ ፌደራልን ገዛእት ውድብን ብተወሳኺ እውን ካልኦት ተቃወምቲ ውድባት ብምክንያት ኮሮና ቫይረስ እቲ መረፃ ክካየድ የብሉን ብምባል እናገለፁ ይርከቡ ኣብ ክልል ትግራይ ድማ ገዛኢ ውድብ እቲ ክልልን ካልኦት ሰለስተ ውድባትን እቲ መረፃ ኣብ ዝተተሓዘሉ እዋን ክካየድ ከም ዘለዎ እናፍለጡ ይርከቡ ውድብ ብልፅግና ቅድሚ ሕዚ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ መረፃ ኣብ ዝሃቦ ርኢቶም መረፃ ኣብ ግዜኡ ክካየድ ከም ዘለዎ ቅዋም ሒዙ እናሰርሐ መፅንሑን ቦርድ መረፃ እውን ከም ብሓድሽ ተወዲቡ ኣድላይ ዘበለ ምድላዋት እናተካየደ መፅንሑ ገሊፁ እዩ ድ ድማ ዓለምለኻዊ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ብምግጣሙ እቲ መረፃ ንምክያድ ኣፀጋሚ ክኸውን ክኢሉ ብምባል ኣፍለጡ እዩ ላዕሊ ፖለቲካዊ ስልጣን ድማ ድሕነት ህዝቢ ጠመተ ክወሃቦ ስለ ዝግባእ ኣብ ምክልኻል እቲ ለበዳ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ መረፃ ድማ ብክልል ብርኪ ምክያድ ሕጋዊ ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ መረፃ ክሰናድእ ዝኽእል ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ጥራሕ እዩ ምባል ንቅዋም ሕወሓት እናነፀጎ ፀኒሑ እዩ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝኾነ ይኹን ከባቢ ዝካየድ መረፃ ናይ ምምራሕን ምፍፃሚ ስልጣን ዝተዋህቦ ነቲ ቦርድ ጥራሕ ምዃኑ ኣፍሊጡ ነይሩ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ